Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Relația părinte-copil este una dintre cele mai timpurii și importante relații pe care o dezvoltă indivizii. Se consideră că această legătură servește ca o schemă din care se formează relațiile interpersonale. Drept urmare, calitatea relației părinte-copil afectează probabil dezvoltarea socială și emoțională a copiilor, oferind un cadru din care să poată dezvolta relații interpersonale sănătoase în diferite contexte sociale. Conflictul părinți-copii este inevitabil. Cu toate acestea, relațiile caracterizate printr-o rată crescută de conflict s-au dovedit în mod constant ca având un efect în ce privește dezvoltarea disfuncției socio-emoționale la copiii de la vârsta școlară până la vârsta adolescenței. Descoperirile ilustrează în mod constant o asociere predictivă între conflictul părinți-copii și comportamentul problematic al copiilor, în special neascultarea de părinți. Conflictul părinte-copil și copilăria timpurie este cea care are impact, spun studiile, asupra copiilor de-a lungul timpului. Aceasta este opinia pe care o are Chelsea Weaver într-un articol pe care el a scris Conflictul părinte-copil și copilăria timpurie. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit. Cătălin Bărbulescu sunt pentru 40 și ceva de minute. Vă invit să rămâneți alături de noi într-o nouă dezbatere din seria Familii biblice și influența sau influențele lor. Am și în această ocazie doi colegi de platou. Așa, nu colegii de la Speranța TV, doar colegi de platou. Două puncte de vedere, pentru că, după cum știți, această emisiune își propune să trateze subiectul dintr-o perspectivă teologică și o perspectivă psihologică. Și încercăm să descoperim ce spune teologia, ce spune psihologia și cum putem să fim în realitate părinți mai buni. Cum putem să avem o influență mai bună, uitându-ne la experiența trecutului, uitându-ne la greșelile pe care le-au făcut poate unii dintre părinții pe care îi găsim în Sfânta Scriptură sau punctele bune pe care acești părinți le-au manifestat, să învățăm împreună ce putem să facem și cum putem să ne creștem copiii mai bine. Puteți să vă exprimați opinia dumneavoastră folosind adresa de e-mail contact@speranțatv.ro. Cu acestea, cred că putem să pornim. Tema acestei emisiuni, așa cum v-ați dat seama, se referă la conflict. Conflictul dintre părinți și copii. Un conflict inevitabil, așa cum spuneam mai devreme. O situație inevitabilă, suntem oameni, n-avem cum. De când copilul se naște, apar și... Nu, cred că apar conflictele mai dinainte de naștere. De când copilul este în pântece, începe să-și manifeste voința și preferințele și biata mamă este cea care trebuie să le ducă pentru că nu are ce face. Deci, ce putem face cu acest conflict? Cum este sănătos să-l rezolvăm? Cum este nesănătos? Ce n-ar trebui să facem? Până unde n-ar trebui să mergem în relațiile conflictuale pe care le avem cu copiii? Despre aceste lucruri discutăm, așa cum am spus, cu cei doi invitați. Spun bun venit și mulțumesc domnului profesor, doctor în psihologie, Daniel Duță.
Cu drag am venit la dumneavoastră.
N-ați avut un conflict? Nu...
Nu, m-am bucurat să avem un conflict de platou.
Un conflict de platou. Sper să ieșim prieteni la sfârșitul emisiunii, să nu stricăm lucrurile. Și de asemenea spun un bun venit și mulțumesc că a acceptat invitația domnului pastor Claudiu Țepuș.
Bine v-am regăsit.
Bun, domnule Țepuș, cum este cu conflictul? Cum ce zice Biblia? Sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le rezolvăm în această seară. Pasajul biblic de la care am plecat este cel din 1 Samuel, capitolul 24, versetul 4 și versetul 5. Mi se pare sugestiv pasajul acesta pentru că vorbește despre un conflict, într-adevăr, și despre o manieră de rezolvare a conflictului. Incredibilă. Nu spun eu asta, spune unul dintre personajele principale ale acestui conflict. Deci este o mărturie la un moment dat. Deci 1 Samuel 24, versetul 4 și versetul 5. Oamenii lui David i-au zis: iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Fă-i ce-ți va plăcea. Foarte tare. E o situație extraordinară din punctul meu de vedere. David și Saul. Am vorbit emisiunea anterioară despre cei doi. S-a întors roata, așa, printr-un concurs de împrejurări, Saul cade în mâna lui David. David știe că Saul este dușman, David îl consideră, nu, Saul îl consideră pe David dușman, oamenii lui David îi spun, această invocare a lui Dumnezeu mi se pare fantastică, nu este doar o șansă, o reușită a sorții, așa. Nu, nu, Dumnezeu, îi spun oamenii lui David, Dumnezeu ți l-a dat în mână. Fă-i ce îți va plăcea. Și ce spune Biblia este incredibil. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și ori de câte ori citiți în Biblie că inima îi bătea, arată oarecare părere de rău, îngrijorare. Da, David nu-i bătea inima de bucurie, ci inima îi bătea pentru că trăia o teamă, un sentiment de vinovăție, dacă vreți, pentru ceea ce făcuse lui Saul. Îi tăiase colțul hainei, nu? Putea să-i facă mai mult. Deci, avem un conflict. Un conflict între generații. Saul, la momentul în care vorbim, era deja părintele lui David. Era părintele, sau David era părintele, era copilul adoptiv și Saul era părintele adoptiv al lui David prin căsătorie. Deci avem relații de familie, nu avem altceva aici. Relații de familie deteriorate din cauza conflictului. Conflictul dintre socru și ginere. Nu? Conflictul acesta care determină ca la un moment dat David să fugă de socru și socrul să-l urmărească. Efectiv, nu să zică, a, bine mă că am plecat, am scăpat, a plecat nebunul de acasă, e ok. Nu, nu, socrul e pe urmele lui, face petiții la judecătorie, vorbește cu vecinii. Cine? Ăsta e un nenorocit ăsta, da? Adică încearcă pe orice cale să strice orice imagine a lui David. Și dacă se poate, de ce nu să ia viața? Domnule pastor, ce spune Biblia despre conflicte? Ce ne puteți spune? Cât de sănătoase, cât de nesănătoase? Cum au apărut, de ce au apărut conflictele? Avem o explicație. E bine, e rău. Încercați să ne creionați așa o imagine biblică a ceea ce înseamnă conflictul.
În timp ce vă ascultam, în mintea mea a apărut o idee pe care de curând am tratat-o cu cineva. Discutam cu o persoană și îmi spunea: fii atent, dacă nu vei face așa cum îți spun eu, o să ajungi tu la mâna mea.
Oh.
E interesant că Saul ajunsese la mâna lui David. Da. Ei, ce spune Biblia despre lucrul acesta?
Da.
Aș aminti un gând pe care Pavel îl spune către evrei și aș vorbi cumva despre cealaltă parte a conflictului. Da? Nu despre conflict, ci despre pace. Iată ce spune Pavel: urmăriți pacea cu toți. Interesant lucrul acesta. Adică nu urmăriți conflictul. Uh-huh. Trebuie să recunoaștem că noi oamenilor ne cam plac conflictele, adică luptele. Eu nu am o slăbiciune, trebuie să recunosc, pentru că dacă nu o recunoști, nu o vei schimba. În trafic, uneori, grăbindu-mă, sunt mai... cum să numesc?
Impulsiv.
Mai impulsiv, da? Și mă trezesc uneori folosind claxonul mai mult decât trebuie. Atunci mă opresc și spun: de ce fac asta? Pentru că, fără să-mi dau seama, de fapt, folosind claxonul mașinii, este cumva o începere a unui conflict cu celălalt. Iar Biblia spune: urmăriți pacea. Așa că, atunci când ești creștin, da? Când ești creștin, trebuie să urmărești pacea. Iar lucrul care ar trebui să ne motiveze urmează în acest pasaj, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Adică ești o persoană conflictuală, atunci ai o problemă cu poziționarea ta corectă în ceea ce privește, legea lui Dumnezeu, da? Uh-huh. Și aș putea spune și relația pe care o ai cu Dumnezeu. Poate că ne întrebăm și totuși ce să facem? Să rezistăm așa în fața oricui oamenii vorbesc de rău și noi să zâmbim? Sau apare un alt pasaj pe care l-aș aminti, de data aceasta în Filipeni, în Efeseni, la capitolul 4, versetul 26, care spune în felul următor: mâniați-vă! E tot Pavel care vorbește. Da. Într-o parte a zis, urmăriți pacea, în cealaltă parte spune, mâniați-vă. Și interesant că am studiat pasajul în greacă și poate unii spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Și unii spun așa, nu păcătuiți este poruncă, mâniați-vă este, eu știu, recomandare sau altceva. Uh-huh. Interesant că verbul este folosit în aceeași formă și una și alta sunt porunci.
Aha.
Mâniați-vă și nu păcătuiți. Ce înseamnă asta?
Păi și atunci cum mai vedem pe Domnul că ați citat de acolo că să urmărim pacea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu?
Ei, aici este un lucru interesant. Ca oameni suntem în unele situații în care ne mâniem. Însă este un lucru să te mânii. Însă e al doilea lucru să te mânii și mâniindu-te să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu și împotriva aproapelui. Ce înseamnă mânia despre care vorbește Pavel? De fapt, căutând o traducere, King James spune așa: dacă vă mâniați, să nu păcătuiți. E o altă perspectivă, interesant. Uh-huh. Dacă vă mâniați, să nu păcătuiți. Dar în privința acestei mânii, aș putea spune că este acel moment în care ai o indignare. Uh-huh. Adică ești indignat față de lucrurile pe care le vezi. Și vă dau un exemplu, pentru că de cele mai multe ori noi spunem să nu te mânii, adică să nu fii deloc supărat, înseamnă să fii indiferent pentru orice situație. Eram într-o seară pe o stradă undeva în Târgoviște și am văzut un bărbat care își lovea doamna. Era lângă el, nu știu dacă era doamna lui sau altcineva, dar era o doamnă și eram împreună cu un frate și zic, frate, să intervenim, să... Nu, frate, nu vă băgați. Ce înseamnă? Nu trebuie să intrați în conflicte. Bun, nu intru în conflict, dar o doamnă este... Da, și nu m-a răbdat subiectul. V-am spus că atunci când e vorba de... mai întâi am sunat la 112 și apoi am deschis geamul mașinii, m-am dus în dreptul lui și, domnule, ce se întâmplă? Nu? Evident că omul, bine că nu m-a ajuns, că vrea să mă lovească și pe mine, însă e interesant gândul acesta pe care ar trebui să-l te mânii, dar nu păcătui. Adică normal era, când am văzut că omul vrea să mă lovească și pe mine, să cobor și să arăt, era în stare de ebrietate, sigur îl dovedeam. Dar Biblia spune, da, intervino, dar ai grijă că pe lângă intervenția ta și indignarea ta, mai presus de asta este legea lui Dumnezeu. Și peste asta să nu treci. Pentru că dacă treci, apoi ai încălcat un principiu, un principiu care îți va aduce ție probleme. Da, și așa văd pasajul acesta pe care Sfânta Scriptură îl spune: mâniați-vă, dar nu păcătuiți.
Da, interesant. Deci interesant ce spuneți. Deci să înțeleg că putem avea conflicte, nu? Dar fără să păcătuim.
Sunt momente în care...
Aha. Da, sunt curios. Oricum, suntem la începutul emisiunii. O să vă mai dau cuvântul să
aștept cu nerăbdare
explicații. Domnule Duță, cât e de normal ca într-o familie să existe conflict? Pentru că probabil că vi s-a întâmplat și dumneavoastră ce mi se întâmplă mie, mai ales în pregătirea premaritală, când cei doi vin și zic: noi nu ne-am certat niciodată, noi n-am avut niciodată un conflict. Și pentru ei aceasta este afirmația și experiența aceasta este o dovadă a faptului că se potrivesc și că se iubesc extraordinar. Este prezența conflictului un semn al disfuncționalității familiei? Este absența conflictului un semn al funcționalității unei familii? Ce spune psihologia din punctul acesta de vedere?
E foarte interesantă întrebarea, pentru că suntem caractere diferite, avem temperamente diferite și temperamentele, într-un sondaj, s-a găsit că 80% din cuplurile care sunt formate, să zic așa, pe pământ, au temperamente diferite ca și persoane. Lucrul acesta conferă o cadență frumoasă a celor doi. Unul are viteză, celălalt are frână și îl face pe celălalt să nu greșească sau celălalt îl face pe celălalt să meargă mai rapid. Dar și cei 20% care sunt la fel, care sunt la fel ca temperament, fie că sunt colerici, fie că sunt melancolici, au cadența lor, pot avea cadența lor pozitivă. Vin să mă alătur textului biblic care spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci există, sau peste conflictul vostru, pentru că acesta este titlul emisiunii dumneavoastră, există conflict în relația noastră. Există. Acest conflict însă poate să fie constructiv. Și acest conflict, să știți că nu este numai de când se va termina conflictul între două persoane, când cele două persoane nu mai există sau nu mai funcționează. Însă, în momentul în care, și eu vreau să merg exact pe titlul emisiunii care l-ați propus dumneavoastră, conflictul între părinte și copil. Bine, bine, lasă, aștept eu să te căsătorești, pleci de la mine de acasă și nu vei. Păi, și nu vei mai avea relație cu mine. Nu este adevărat. Copilul pleacă, dar rămâne în tine. Tu pleci de la părinte, dar părintele rămâne în tine. Copilul este funcționează, adică este construit construit din mamă și tată. Uh-huh. Pleacă, mama și tata rămâne. Nu că sunt ca două persoane în el, dar pur și simplu. Ce înseamnă conflict în familie? Înseamnă construcție, creștere. Nu există conflict, este bine, dar să nu cumva să ne opunem acestei, sau să acceptăm această stare neconflictuală de binele păcii, dar să nu interacționăm, ceea ce este într-un alt punct de vedere mai rău. Dar dacă ar fi să mă iau de boxul pe care colegul meu era cât pe aici să-l aibă cu persoana respectivă, vreau să dau un exemplu de tipul acesta. Și vreau să vin, să zic așa, în substratul emisiunii, în punctul, să spun, profund al emisiunii. Dacă avem doi boxeri, A și B, și A îl lovește pe B, A îl lovește pe B, al treilea pumn va fi knockout, acesta trebuie să facă ceva să nu primească al treilea punct. Nu este ferirea, nu este alergarea în colțul celălalt, ci este o tehnică în box pentru ca să se ferească de knockout. Îl ia pe celălalt în brațe. Uh-huh. Îl ia pe celălalt în brațe și celălalt nu poate să-l lovească. Aici sunt doi pugiliști, sunt doi oameni, unul dintre ei este dușman. Ce se întâmplă dacă în conflict apare un dușman în familie, sau soție sau copilul? Trebuie să intervină ceea ce spune Iisus Hristos în terapie. Să știți că eu am ascultat de problema aceasta a dușmanului. Pentru că apar dușmani în viața noastră. Dușmanul fiind telefonul, dușmanul poate să fie banul, dușmanul poate să fie sărăcia sau bogăția, fel și fel de dușmani care pot să apară. Cum poți să controlezi dușmanul? Iisus Hristos spune foarte frumos în această relație terapeutică pe care El o promovează. Iubește-ți dușmanul tău. 2. Să știți că dușmanii nu apar din oamenii pe care nu-i cunoaștem. Dacă unul pe stradă zice urâtule, mergi mai departe și nu te doare. Dar dacă zice cel din familie, automat îl iei în, să zic așa, în suflet și mergi mai departe. Dușmanii din familie apar, din cei apropiați pot să apară. Cum procedăm aici? Este relația terapeutică pe care Iisus Hristos a făcut-o. Iubește-ți dușmanul. El s-a dus și, intru un pic în teologia colegului meu, s-a dus să spele picioarele dușmanului care l-a vândut lui Iuda. Păi, Doamne, este corect lucrul ăsta ca nevinovatul să se ducă la vinovat? Aici, în relația terapeutică, soț-soție sau părinți-copii, este foarte important să avem această relație, să zic așa, să nu ducem mai departe conflictul în dușmănie, ci conflictul să ducem în creștere. ce să cultivăm. Vreau ceapă, vreau roșii, vreau castraveți. Este noul meu conflict cu soția, ce avem o bucățică de teren, ce să punem? Păi nu, hai să punem asta. Anul trecut ne-au dat mai bine roșiile și, eu știu, castraveții. Păi să punem, da, trebuie să punem și niște ceapă, trebuie să punem și... Se naște conflictul? Bine, hai să punem și construim lucrul acesta. Deci conflictul este pozitiv atunci când conduce la construcție, nu când conduce la dușman. Dar dacă apare dușmanul, stop, se rezolvă și lucrul acesta. Aplică ceea ce spune Iisus Hristos, iubește-ți dușmanul.
Mulțumesc, deci e interesantă perspectiva și dumneavoastră și domnul pastor, nu fugiți de conflicte din câte, nu spuneți, domnule, nu, fără conflict, să nu fie conflict, pentru că e dăunător. În asta spuneți nu, conflict, ambii spuneți conflictul poate să fie, să aibă efecte pozitive, da, și să nu ne fie teamă de conflict. Bun. Între părinți și copii este inevitabil să apară conflict, la fel ca și între soți este inevitabil și ați spus dumneavoastră, pentru că 80% dintre soți, dintre cupluri sunt în general construite din persoane total diferite și da. Când ești diferit, nu, vezi lumea diferit.
Doamne ajută să fie total diferit.
Așa, acum, domnule pastor, bun, apare conflictul, ați pledat pentru el, ați spus că e bine să ne mâniem, dar să nu păcătuim. Așa, apare conflictul între părinte și copil, sau între copil și părinte, nu contează. Vorbim deja însă despre o situație diferită, adică părintele este cel care a dat naștere copilului, este cel care susține viața copilului, este cel care poartă de grijă copilului și vorbim de copil care se bucură de toate aceste privilegii pe care îi le dă statutul de copil, că n-are niciun merit pentru ele, n-a făcut nimic, nu l-a convins pe părinte să se ducă la muncă și să-i dea bani pentru că face niște lucruri fantastice. Cel puțin până la o vârstă. După aia, când copilul se duce la școală, măcar are și părintele satisfacția că uite, domne, ia copilul meu numai 10, are diplomă, are nu știu ce. Bun. Dar apare conflictul între părinte și copil. Cine, din perspectiva biblică, cine trebuie să-l aplaneze? Deci spuneți că nu trebuie să ne temem de conflict, nici Biblia nu spune, domne, nu, fără conflict. Psihologia spuneți de asemenea că spune să fie conflict. Bun, dar cine aplanează conflictul?
Acum, trebuie să fac o precizare. Biblia nu neapărat spune, intrați în conflict.
Așa.
Dacă apare conflictul, interesant că e conflictul acesta pe care, de care Biblia vorbește, apare pentru faptele pe care o persoană le face, nu pentru persoană. Adică în momentul în care eu am observat că domnul Cătălin Bărbulescu a făcut un lucru rău, eu nu voi avea un conflict pentru că am ceva împotriva persoanei, ci împotriva faptelor pe care le-a făcut. Aici trebuie să facem o diferențiere. Însă,
deci Biblia vorbește despre conflict legat de fapte, nu conflict legat de persoane.
De persoană. Uitându-ne în tot contextul Bibliei, observăm că Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Și mă întrebați, cine ar putea să facă primul pas?
Acum deci, hai să o luăm așa. Deci, copilul... părintele spune copilului să facă un lucru. Cererea nu este deloc aberantă,
da.
Pentru că am mai vorbit în emisiuni trecute despre aberații pe care uneori le au părinții. Nu, cererea este absolut firească, așa, copilul nu vrea să facă lucrul respectiv, afirmă că nu vrea să-l facă, nu că, și aici este, poate să afirme că-l face și să nu-l facă, așa, nu, afirmă că nu-l face, nu-l face...
Și apare conflictul.
Și apare conflictul și părintele este contrariat pentru că cererea lui a fost legitimă, a fost întemeiată, da? Ce să vă spun? Na, mă gândesc la un exemplu. Copii cărora li se spune să mănânce vegetale, nu, fructe, legume.
Da.
Da, și ei spun nu, nu mănânc. Și ești la masă și tata sau părintele spune, uite, mănâncă salată. Salata este bine pregătită, este sănătoasă, e proaspătă, are gust bun, are tot ce vrea. Adică nu poți să-i găsești o chibă. Și copilul spune nu, nu mănânc. Nu cum am eu, băiatul care spune nu mănânc ardei roșu. Dar ce are ardei roșu? Că e bun, adică nu mănânc, pur și simplu. Bun, și el spune nu mănânc și nu mănâncă. Și apare conflictul. Tu spui că tu știi că ai o cerere și îi spui, dar trebuie să mănânci, el spune nu și dintr-o dată vă luați la conflict. Vorbim despre o faptă. Cine aplanează? Cum ieșim din situația asta? Din perspectiva biblică.
Din perspectiva Bibliei nu pot găsi un loc, un pasaj sau o regulă cum că ar trebui să facă copilul primul pas, da? Însă...
Nu, aveți grijă ce spuneți.
Nu pot găsi...
Aveți grijă. Da.
Nu pot găsi o regulă, am spus, în lucrul acesta. Însă, ce pot găsi din Sfânta Scriptură...
Așa.
Pentru că, interesant, copilul îl vede pe părinte în... acum mă refer la copilul care este încă în, cum să spun, sub autoritatea părintelui.
Da.
N-a ajuns la maturitate ca să fie independent. Îl vede pe tata sau pe mama, îi vede pe părinți, ca fiind acea autoritate pe care noi de multe ori oamenii o vedem înaintea lui Dumnezeu. Adică pentru el, cel care îi transmite regulile, uh-huh, cel care îl învață, cel care îl ocrotește, este părintele, așa cum și Dumnezeu face cu noi. Și uitându-mă în Sfânta Scriptură,
da,
trebuie să spun, dacă părintele pentru copil, spun lucrul acesta înțelegând din perspectiva ceea ce am spus mai devreme, pentru copil este ca Dumnezeu,
da?
Atunci părintele trebuie să se uite la ceea ce face Dumnezeu în raport cu omul, cu copilul. Și cum se raportează Dumnezeu? Aduc înaintea dumneavoastră pasajul pe care Pavel îl are în Roman capitolul 5 și spune așa: pe când noi încă eram păcătoși, da, Hristos a murit pentru noi. Ce înseamnă asta? Că pe când noi încă, noi eram în conflict cu Dumnezeu? Da, eram în conflict cu Dumnezeu. Și pe când noi eram în conflict cu Dumnezeu, Dumnezeu deschide poarta și zice, uite, veniți acasă. Încă un exemplu, fiul risipitor. E adevărat că lucrurile aici le putem pune pe mai multe părți, dar într-un aspect în care îl privim din perspectiva părintelui, a lui Dumnezeu, a tatălui, tatăl îl aștepta, era acolo. Și când vine, tatăl este dispus să treacă peste orice conflict. Mai mult decât atât. Aduc un alt pasaj din Sfânta Scriptură. David și copilul său, Absalom. Uh-huh. Ceea ce face Absalom este de neimaginat. Adică pe lângă faptul că îl vorbește de rău pe David, pe lângă faptul că toată cetatea o răscoală împotriva lui, pornește un război împotriva lui, pe lângă faptul că își bate joc de țiitoarele tatălui său. Sunt niște lucruri urâte pe care le face. David însă păstrează o atitudine de părinte. Aș vrea să spun că în această atitudine de părinte a lui David, văd dragostea lui Dumnezeu. Eu acum nu pot spune unui copil, dacă părintele tău nu vrea să rezolve conflictul, tu să nu te duci acolo, pentru că e o regulă, doar tatăl face, de-aia spun. Uh-huh. Din Sfânta Scriptură. Nu pot spune asta. Însă nici nu pot spune părintele întotdeauna are dreptul sau este obligat să facă lucrul acesta. Ține cumva din perspectiva Scripturii a acestui conflict, ține cumva de relația pe care o ai cu Dumnezeu și de modul în care îl înțelegi pe Dumnezeu. Pentru că dacă ai un părinte care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și tu ești copil și îl înțelegi pe Dumnezeu, fă tu primul pas. Da. Și invers.
Am înțeles, da. Înțeleg ce spuneți. Mă tem că mulți dintre copiii care au conflicte cu părinții nu sunt în postura asta, deși sunt de acord și e foarte frumos că ați, și foarte bine că ați subliniat acest aspect. Când vorbim de copii care ajung la vârsta adolescenței sau a tinereții, dintr-o dată ar trebui să se raporteze ca niște adulți, nu ca niște copii nemintoși. Însă ați pus o grea povară pe părinți, din punctul meu de vedere. Pentru că nu pot să spun că nu e adevărat. Când am spus aveți grijă ce spuneți, nu am vrut să vă spun că spuneți rău, ci că, într-adevăr, vedeți, de cei mai multe ori părinții spun da, eu închei conflictul, așa este, dar... Îl închei fie printr-o pedeapsă, fie printr-o suferință pe care o produc copilului, da, și gata. S-a terminat. Ăla zice, da, să trăiți că, nu. Nu mănânci? Ok. 3 mese nu mai mănânci de aici înainte. Hai, șterge-o. Și bietul copil atunci ce să facă? mănânc ardeiul, că n-are ce face, tasul l-a dat afară, mă înțelegeți? Dumneavoastră vorbiți despre un model al lui Dumnezeu care a încheiat conflictul cu copiii lui nesupuși, dar nu l-a încheiat dându-le scatoarce de pe cap și privându-i de cine știe ce, ci luându-i în brațe, apropo de comparația pe care a folosit-o domnul profesor mai devreme, luându-i în brațe, chiar dacă această luare în brațe a copiilor lui nu a făcut altceva decât să-l rănească pe Dumnezeu, vă rog.
Foarte scurt, de multe ori sunt unele situații în Sfânta Scriptură pe care nu putem să le spunem exact așa și unele dintre ele par să nu aibă o direcție foarte, foarte clară. De pildă, de curând, cineva a spus, domnule, cum să te botezi? Poți să te botezi și singur sau nu știu cum. Însă, eu în aceste situații, eu spun așa.
Sunteți la curent.
Cum a făcut Domnul Iisus Hristos? Mă uit de paginile Sfintei Scripturi. Domne, dacă Domnul Hristos a făcut așa, eu fac ca El și dacă într-o zi mă va întreba de ce ai făcut, că uite, mai erau și alte perspective, Doamne, eu am vrut să calc pe urmele Tale. Atât. Punct și gata. Iar uitându-mă în perspectiva aceasta a lui Dumnezeu Tatăl, eu așa-L văd, ca părinte care deschide ușa cerului când noi n-o merita.
Mulțumesc frumos! Vreau să mă duc către domnul profesor, către domnul Duță și să spun, domnule Duță, bun, noi suntem oameni. Ești de acord cu ce spune domnul pastor? E frumos, dar rămâne acolo, undeva sus. Știți? E o țintă la care privim. Uneori suntem pe lângă, dar de cele mai multe ori suntem dedesubt. Trebuie să admitem că în conflictele pe care le avem și în relația cu egalii noștri, soțul, soția, colegii de muncă și așa mai departe, și în conflictele pe care le avem cu copiii noștri, nu suntem acolo unde spune domnul pastor. E frumos, sunt de acord, dar să admitem că nu suntem acolo. Că de cele mai multe ori avem totuși comportamente, avem manifestări nepotrivite. Cât de departe e prea departe în acest nepotrivit?
Da.
Adică, cu alte cuvinte, ce ar trebui să evităm cu orice chip, să nu apară? Chiar dacă comportamentul este nepotrivit, totuși să-l temperăm mai devreme, să nu-l ducem unde este extrema, ce n-ar trebui să fie?
În primul rând, nu trebuie să ajungem la agresivitate. Agresivitatea poate să fie verbală, psihică, chiar fizică și nu trebuie să ajungem la agresivitate.
Deci n-ar trebui să-i batem pe copii?
Nu am spus lucrul ăsta, agresivitate. Da, și dacă a spus să nu-i bate pe copii, eu, din exemplul meu, nu mi-am bătut niciodată fata.
Da, doamnelor și domnilor, vom vorbi și despre aspectul acesta. V-am promis că vom vorbi. Doar am băgat bățul printre gard la domn profesor, dar nu.
Vă rog. Agresivitatea poate să conducă la relații perturbante, astfel încât să conducă și la, eu știu, la situații în care nu le mai putem ține sub control. Într-o situație de genul acesta, aș recomanda să cerem un arbitru. Ce înseamnă arbitru la un conflict în care am ajuns la limita suportabilității? Așa. Arbitru trebuie acceptat de ambii. Dacă este între băiat și tată, mama poate să fie arbitru, dacă este acceptat. Dacă nu, e un arbitru foarte interesant, sunt bunicii. De obicei bunicii îi iubesc poate mai mult pe nepoți, dar totuși sunt acceptați de amândoi bunicii. Bineînțeles că într-un mod corect putem să mergem și la conducătorul nostru spiritual, la pastor, preot, astfel încât să avem un arbitru în conflictul nostru, ca să nu ajungem mai departe. Acest departe ține de noi, de relația noastră. Vedeți că unii sunt temperamentali, unii sunt foarte, foarte calmi, vorbesc foarte lento. Și spuneați de normalitate. Definiția normalității este de tipul acesta. Normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului. Niciun om nu este într-o stare fizică și psihică
deci
perfectă.
Deci nimeni nu e normal.
N-am spus lucrul ăsta. Însă normalitatea ne-o catapultăm în relația noastră transgenerațional. așa cum la familia regală este de un anumit tip, la o familie, eu știu, nordică de un alt tip, pentru că sunt foarte calm nordicii, poate cei de la Ecuator sunt mai lenți, să știți, ecuatorienii sunt foarte lenți. Te întâlnești cu ei la 6, dar poate să fie la ora 8. Nemțește este un alt tip de conflict. Normalitatea aceasta ține de transnaționalismul familiei respective, iar acel element mai departe ține de agresiune. Pentru că agresiunea este și prin tăcere. Fără să țipi, fără să iei nicio atitudine, prin tăcere. Și tăcerea este o agresiune. Am studiat 6 luni de zile tăcerea. Să înțeleg, am plecat de la Iov. De la Iov, când el 7 zile cu Elifaz, Bildad, Sofar au tăcut. Și am găsit elementele, ei au tăcut și a fost benefic pentru ei. Dar cei de lângă el, rudele lui Iov, acelea au fost agresive pentru că n-au vorbit, ci au tăcut. Uh-huh. Să știți că și tăcerea are agresivitatea ei. Nu legat numai de decibeli înalți ține agresivitatea, ci de o retragere din familie. Poate să fie agresorul soției sau soțului sau copilului. Nu mă interesează de tine, treaba ta, tu-ți duci viața mai departe. Nu, elementul acesta de prea departe este, așa cum am spus foarte bine, în normalitatea familiei mele, luat elementul neagresiv față de... Aici vreau să aduc un alt element foarte important, și anume empatia. Să mă pun în locul celuilalt și pur și simplu să îi vorbesc soțului sau soției sau copilului ca și cum eu aș fi. La urma urmei, soțul are vârsta soției, pentru că de căsătorie.
Da.
Are vârsta copilului, pentru că atunci a devenit părinte. Această egalitate în familie poate să conducă la o relație de consiliere foarte frumoasă, fără agresivitate. Avem nevoie de conflicte. Mi-a plăcut cum a spus colegul meu, nu trebuie să căutăm conflictele, ele există, noi trebuie să le întâmpinăm. Uh-huh. Din nou refac textul pe care l-am spus, să nu apună soarele peste conflictul meu, apar conflictele.
Apropo de versetul acesta, poate să fie în anumite situații prea departe dus conflictul, când îl perpetuezi de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, pentru că pentru mine versetul ar însemna, dacă se întâmplă să aveți conflicte, cum spuneam mai devreme citând traducerea King James, domnul pastor, dacă se întâmplă să aveți conflicte, rezolvați-le atunci. Nu le duceți
e
mai departe.
Foarte profund observația dumneavoastră. De ce spun? Pentru că eu las conflictul între mine și persoana respectivă și le iau în mintea mea și mă culc cu el. Și de ce merg oamenii, de ce vorbesc cu oamenii pe stradă singuri? Nu vorbesc, ei vorbesc cu cei cu care i-au încătușat în mintea lor. Un alt element foarte scurt,
vă rog.
Vine o doamnă domnișoară de 20 și spre 30 de ani și spune, să știți, am o problemă. Am o problemă cu ce? A comis un avort. A omorât copilul respectiv la o lună jumate, la două luni și am probleme. Copilul e mort, dar ea are probleme. I-a rămas conflictul în cap. Deci, noi ne putem depărta de persoana respectivă, dar să rămânem cu el în cap. Din acest motiv, foarte fain, spune Dumnezeu, să nu apună soarele peste mânia voastră, peste conflictul vostru. Rezolvați-vă conflictele, nu plecați din nerezolvarea conflictului, pentru că plecați cu ele voi și voi mergeți mai departe în conflictele respective și pe voi vă macină. Și voi suferiți până la urmă. Și automat noi culegem pe toată lumea din jurul nostru cu care suntem în relație și îi avem în cap și vorbim cu ei. Cu tata, cu mama, cu socru, cu soacra, cu... și la urmă te cerți cu cel cu care nu te-ai împăcat în realitate. Poți să realizezi în capul tău un penitenciar întreg și să ai acolo închiși pe foarte mulți. dar comandantul de penitenciar are un drept fain să elibereze. Și dacă îi eliberezi de acolo, vei fi și tu liber să rezolvi conflictele.
Deci prea departe poate să însemne uneori agresivitate. Agresivitate psihică, agresivitate fizică, agresivitate verbală. Alteori prea departe poate să însemne tăcere,
da?
Care poate fi interpretată și ca o formă de agresivitate. E agresivitatea pasivă.
Da?
Da? Deci această retragere. De altfel, un predictor al divorțului, un predictor al divorțului este exact acesta. Tăcerea. Faptul că cei doi nu-și mai împărtășesc aspectele în care se simt inconfortabil în relație. Bun. Deci asta poate să fie prea departe. Un alt aspect care înseamnă prea departe, spun astea pentru că sunt modalități din nefericire populare de rezolvare a conflictelor.
Da, așa este.
Da? Și sunt forme des întâlnite. În realitate conflictele nu se rezolvă. Asta este problema. Da? Și oamenii au impresia că le-au rezolvat. Au țipat și ăla săracul a tăcut, au indus teama, apropo de discuția anterioară, ăla a tăcut și omul ce gata, am rezolvat conflictul. N-ai rezolvat conflictul. Că, de fapt, n-ați atras o concluzie. Tu ai zbierat, ăla s-a făcut mic sau ea s-a făcut mică și gata. Este o pseudo-rezolvare a conflictului, nu? Și iarăși un lucru important care arată că e prea departe, l-ați spus mai devreme, și anume perpetuarea conflictului. Da? Zile, săptămâni, luni sau ani, prin închiderea conflictului în interior, da? Îl pui acolo în capul tău, îl duci cu tine și ai impresia că l-ai rezolvat. În realitate nu l-ai rezolvat. Îl duci acolo și într-o zi s-ar putea să spună cuvântul. Sunt forme ale lui prea departe. Într-adevăr, vă mulțumesc frumos. Mai avem 9 minute din emisiune. Mai am o întrebare. Domnule pastor, a zis că să nu ne temem de conflict, să nu cu mânia, să nu ne... Dacă ne mâniem sau chiar să ne mâniem, dar există un verset, Proverbe 17 cu 14. Vă rog, interpretați în versetul ăsta în contextul discuției. Începutul unei certe este ca slobozirea unei ape. Așa spune Proverbe. Curmă cearta înainte de a sentenți.
Dați-mi voie să răspund acestui pasaj cu un alt pasaj din Noul Testament pe care Domnul Hristos îl amintește. Se găsește în Luca la capitolul 17 și spune așa: este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire. Adică, domnule, te cerți, apar conflicte, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule profesor, apar conflicte, nu se poate, trăim într-o lume a păcatului, imperfecțiuni și... Dar, vai de acela prin care vin. Apar conflicte, sunt situații, dar dacă eu sunt întotdeauna motorul, eu sunt cel care provoc conflicte. Și acum trebuie să recunoaștem că în vocabularul nostru apare și acest termen, oameni conflictuali.
Da.
Ei, pe unde merg, lasă în urma lor conflicte. Continuă pasajul acesta. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul dintre acești micuți să păcătuiască. Aș putea spune, e adevărat că aici înțelesul poate fi dublu. Da, eu acum, pentru că vorbim despre conflict părinte-copil...
E bine, e bine. De cu micuți. Lăsați așa.
Deci,
e o aplicație omiletică, lăsați așa. Chiar dacă poate hermeneutic și exegetic lucrul... Da, lăsați așa.
Dacă tu ești părinte... Și ai înțelepciune și de la tine se cer unele lucruri mult mai importante și să ai o viziune mult mai corectă decât un copil. Iar tu ești cel care creezi conflictele. Și dați-mi voie să vă spun, trec prin mai multe familii și poate oamenii spun, nu e adevărat, doar copiii creează probleme și conflicte. Vreau să vă spun că de multe ori sunt atât de dezamăgit când văd că unele conflicte au fost pornite tocmai de către părinți. E o problemă. Noi trebuie să știm asta. Și spuneați dumneavoastră în conflicte. Da, apar conflicte. Nu se poate. Așa spune Sfânta Scriptură. Este cu neputință să nu vină prilejul de păcat. Dar dacă tu ești cel care alimentezi și hrănești și provoci, atunci ai o problemă. Și problema asta nu este una în relație cu ceilalți, ci aș spune direct în relație cu Dumnezeu. Pentru că pasajul continuă, luați seama la voinșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Adică Interesant că mustrarea înseamnă confruntarea omului cu păcatul lui, cu problema lui. Nu neapărat să-l admonestezi pe el și să-l învinuiești pe el. Tu ești vinovatul și nu. Uite, asta e problema. Arată-i păcatul ca omul să schimbe ceea ce a făcut. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiești împotriva ta de 7 ori pe zi, de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Aici e un pic, poate fi o altă discuție. Și mai amintesc două pasaje și închei. Primul în Matei, capitolul 5, spune, dacă îți duci de la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva cu tine, adică conflictul n-a fost pornit de tine, a fost pornit de... Du-te acolo. Și evident, nu putem să nu amintim Matei, capitolul 18. Dacă știi că cineva are ceva cu tine, du-te la el, vorbește.
Dacă tu ai ceva cu el.
Da, dacă, du-te la el, vorbește cu el. Dacă nu te înțelege, mai ia un martor doi și după aceea fă publică, conflictul, fă-l public. Este un, aș putea spune, un abecedar al conflictului acolo. Cum creștinul să trateze astfel de conflicte.
Deci acestui verset din Proverbe, începutul unei certe, noastră puneți aceste lucruri spunând, domne, bun, certurile vor apărea. Într-adevăr, certurile pot degenera, pentru că asta spune versetul, ca atare fii înțelept și nu le provoca tu.
Da? Folosesc o expresie.
Nu pune tu paie pe foc. Okay. Domnule, Duță, mă simt un pic inconfortabil pe final de ediție, pentru că v-am pus să vorbiți despre multe lucruri. Un lucru n-am dat psihologiei și vreau să-l dau la final. Spuneți-ne, vă rugăm, ce modalități sănătoase ar fi pentru rezolvarea conflictului? Ce recomandați? Am vorbit despre ce să nu, cât e prea departe, ce e greșit, dar ce s-ar putea face în cazul unui conflict? Domnul pastor a amintit din perspectiva teologică aspecte. Aș vrea să amintiți și, vă rog să amintiți și noastră câteva.
Începem la emisiunea cu un cuvânt și anume comunicare. În comunicare există două părți foarte importante, dar una este mai importantă decât cealaltă. Este ascultarea, transmiterea informației și ascultarea informației. De cele mai multe ori conflictele apar pentru că nu ascultăm. Și să știți că avem nevoie de arbitraj, avem nevoie de psihologi, avem nevoie de consilieri, pentru că nu ne ascultăm partenerul și partenerul trebuie să ducă să se descarce în altă parte sau copilul să se descarce în altă parte. Dacă noi îi dăm timp partenerului nostru să se descarce în casă, în sensul de a vorbi, de a discuta, dar să fii atent la tot ceea ce vorbește el, astfel atunci să știți că elementul de conflict începe să se amelioreze și conflictul automat capătă o complementarizare foarte bună.
Deci dumneavoastră spuneți că atunci când oamenii comunică unul cu celălalt, atunci și se ascultă, iar ascultarea, aș vrea să punctez aici, ascultarea înseamnă mai mult decât să auzi.
Da,
trebuie ascultarea să... înseamnă să încerci să decodifici mesajul pe care celălalt...
Să dai feedback.
Da. Să arăți că ai înțeles mesajul pe care celălalt ți-l transmite. Ar putea să fie o modalitate. Bun. Aș vrea să ne oprim aici pentru ocazia aceasta. Ceea ce mi se pare mie foarte interesant, apropo de tema pe care o las cu dumneavoastră de fiecare dată, este versetul din Iacov. Este un verset aici în Iacov care mie mi-a dat de gândit. Iacov 3 cu 16, care spune căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Știți care este dilema mea? Nu cumva, în ciuda tuturor eforturilor pe care David le-a făcut ca să-i arate lui Saul că n-are nimic cu el, că nu este vrăjmaș, nu este vrăjmașul lui Saul, pentru că în inima lui Saul era pismă și duc de ceartă, David n-a avut niciun succes? Nu cumva, până la urmă, conflictele care apar între noi, ca egali, ca adulți, uneori între noi și, sau de cele mai multe ori, între noi și copiii noștri, sunt provocate de ceva dinăuntru nostru. Nu atât de mult de ceva care vine din afara noastră. Eu mă cer cu soția mea pentru că sunt convins că ea a greșit, dar nu cumva, nu ea este problema. Ci problema e la mine. E o dilemă pe care vă las, pentru că mă uit la experiența lui David și a lui Saul și văd că niciodată la capitolul acesta David nu l-a provocat pe Saul, niciodată, în niciun fel. Și cu toate astea, Saul l-a considerat dușmanul lui numărul 1, pentru care a fost dispus să-și sacrifice și preoții și țara la un moment dat. Dacă citiți cu atenție, e foarte sugestiv pasajul biblic. Să-și sacrifice și țara, numai să scape de dușmanul ăsta. Dar nu cumva primul dușman nu este cel din fața ta, că e mai mare sau că e mai mic, ca înălțime sau ca vârstă. Nu cumva primul dușman ești chiar tu?
Așa este.
Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, vă mai aștept și cu altă ocazie. Ultimul gând pe care vreau să-l spun este un gând foarte, foarte frumos. Vine de la părintele Efrem Adhonitul, care spune așa: care este cauza certurilor, despărțirilor și divorțurilor? Egoismul. Când dragostea pleacă, pleacă și Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne deschidă ochii tuturor. Până data viitoare, la revedere!